Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci. Dobrý den, mé jméno je Olga Cechlová a pro dnešní epizodu Cafin Talks jsem si do studia pozvala Štěpána Křečka. Dobrý den, Štěpáne.
Dobrý den, Olgo.
Pro ty, kteří jméno Štěpán Křeček neznají, já si vás dovolím krátce představit. Štěpán pracuje 5 let na pozici hlavního ekonoma investiční společnosti BH Securities. Četla jsem, že jste jedním z nejcitovanějších českých ekonomů současnosti. Toho si vážím, že jste tady. Od letošního roku je Štěpán také ekonomický poradce premiéra. Já sama znám pana Křečka již několik let a osobně velice oceňuji, že odborné informace podáváte srozumitelně a pochopitelně, což se na mnoha našich akcích ukázalo.
Děkuji.
Štěpána jsem si pozvala, protože jsme v letošním roce v rámci České asociace pro finanční řízení spustili nový projekt, kterému říkáme CFO Outlook. Máme kolem sebe spoustu podnikových ekonomů, kteří se musí ve svých firmách řídit kromě makroekonomických predikcí, také i dalšími údaji, cenami vstupů, informacemi z dodavatelských řetězců. A říkali jsme si, že je škoda toho nevyužít, abychom zjistili, jak vlastně oni vnímají tu situaci, která přichází a která je kolem nás. Nejprve jsme se zabývali tím, které hodnoty má takto celkově cenu zkoumat, které jsou pro život ve firmách důležité. Vybrali jsme meziroční inflaci, PRIBOR a kurz eura a dolaru. A tady první otázka na vás, Štěpáne. Co říkáte našemu výběru? Volil byste jinak?
Určitě si myslím, že v té dnešní době se naše zraky upínají na inflaci, takže to je určitě správná volba. Ve firmách možná pak přikládáme ještě větší váhu výrobní inflaci, zvláště v těch výrobních firmách je to, myslím, možná ještě trošku důležitější než spotřebitelská inflace. PRIBOR bude v tuto chvíli velice zásadní záležitost, protože firmy se dráž a dráž financují a sledovat výhled, jak to financování do budoucna se bude vyvíjet, je určitě z pohledu firem klíčové. Vzhledem k tomu, jak je naše ekonomika otevřená a exportně orientovaná, tak určitě kurz koruny k euru sledují všechny firmy, které mají nějakou zahraniční expozici. Vzhledem k té volbě koruny a dolaru, tam si myslím, že mnohé firmy to třeba až tak nemusí zajímat. BH Securities, kde pracuji já, je spíše výjimka. My obchodujeme na kapitálových trzích a samozřejmě většina obchodů se odehrává na amerických trzích, takže nás kurz k dolaru velice zajímá, ale pro mnoho firem si myslím, že v tuhle chvíli je asi důležitější sledovat ceny energií. Zvláště pak, když se bavíme o výrobních firmách, kde ta spotřeba je vysoká, tak to může rozhodovat o bytí a nebytí. Doufejme, že to české podniky zvládnou, ale řekl bych, že to je další ukazatel, který se stal velice důležitým.
Máte pravdu, že my jsme tyhle ukazatele si stanovovali někdy v dubnu, kdy ta situace ještě se zdála být nějakým způsobem řešitelná a predikovatelná více než ta inflace, ale ukazuje se, že nejenže ty firmy zápasí s tou cenou, oni mnohdy jsou ochotní zaplatit tu cenu, ale oni nemají ani tu zasmluvněnost těch energií, což bych řekla, že pro tu budoucnost je daleko větší problém pro ně.
Ano, časy se mění a ukazuje se, že problémy, o kterých jsme se ani nedovedli představit, že bychom je museli řešit, se stávají naší každodenní realitou. A bohužel, když všechno krásně funguje, tak se ani neuvědomujeme důležitost některých záležitostí. Já myslím, že energie jsou toho krásným příkladem.
To tak určitě je. Když se vrátíme k našemu projektu, tak my jsme první kolo spustili v červenci, když jsme znali výsledky všech zmíněných ukazatelů na druhý kvartál a našich CFO jsme se ptali, jak to vidí s těmito ukazateli na konci září 2022 a za rok. Dostaneme se k tomu, jak se nám naše hodnoty povedly predikovat, protože první kolo už jsme si mohli vyhodnotit a posouzení také nechám i na vás, Štěpáne, protože vy jste ten nejkovanější. Z hlediska matematického jsme si zvolili pro vyhodnocení medián, aby jste i věděli, jak jsme k těm výsledkům dospěli. Pojďme si tedy popovídat o tom prvním ukazateli, který je společensky nejvíce omílaný, A přitom stejně jako s těmi energiemi před rokem a půl ho málo kdo vnímal jako nějakým způsobem rizikový, a to je meziroční inflace. Měli jsme k dispozici reálné historické hodnoty a naši respondenti předpovídali, že na konci třetího kvartálu, tedy ke konci září letošního roku, bude inflace 18,35%. Realita byla 18%. Teď jsme spustili to druhé kolo a naši respondenti říkají, že snad se už blízká na lepší časy, že přichází bod zvratu, že na konci prosince to bude také 18%. Co si o tom myslíte vy?
Myslím si, že by to nakonec mohlo být o trochu lepší, a to na základě statistických fíglů, které na nás připravil Český statistický úřad, a my jsme to už viděli na říjnových datech, kdy se vlastně takzvaný úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje výrazně promítlo do čísel inflace a ta inflace vlastně klesla k 15%. Ale není to o tom, že by v ekonomice začaly ty ceny být jiné, je to o zásahu vlády, že se vlastně cena elektřiny začala výrazně dotovat a ta dotace by měla pokračovat až do konce letošního roku, kdy vlastně ten úsporný tarif bude od nového roku nahrazen zastropováním cen energií, což je ale ještě výraznější zásah do těch cen. Takže souhlasím s tím, že inflace by měla klesat i na základě zásahů vlády, a proti tomu půjde efekt, kdy v listopadu a v prosinci 2021 předchozí vláda odpustila DPH na energie a teď vlastně budeme v těch měsících vyškrtávat ten efekt odpuštěného DPH z minulého roku versus úsporný tarif z letošního roku, takže možná se nám ta inflace může trošku rozkymácet v závěru roku na základě těchto zásahů. Ale to podstatné podle mě není to, jak inflaci počítáme, jaké věci, kdy do té inflace promítáme, spíše nám jde o ten dlouhodobější trend a výhled a ten si myslím, že už začíná být zjevný. My jsme vystoupali k vrcholu a nyní by se situace měla začít zlepšovat. Já jsem přesvědčen, že již v příštím roce se dostaneme na jednociferné úrovně a že přeci jenom ta inflace se postupně bude dostávat pod kontrolu. Vidíme ty obří efekty vysokých úrokových sazeb v ekonomice. Například hypoteční trh objemově klesl o 80%. To opravdu znamená, že do ekonomiky se dostává méně peněz na dluh a to samozřejmě bude pomáhat krotit inflaci. A také vidíme, jak ty vysoké úrokové sazby se nám konečně začaly propisovat i na spořící účty v bankách a to by lidi mohlo motivovat k tomu, aby více spořili a méně utráceli a tím pádem by zase ta inflace na základě toho mohla začít klesat. Takže já jsem takový životní optimista a i v tomto si myslím, že se nám blízká na lepší časy.
To ráda slyším, protože, jak jsem říkala, my jsme predikovali nejen kvartál dopředu, ale i rok dopředu a dostávali jsme se k těm jednociferným číslům na příští rok, takže říkáme, že na konci druhého kvartálu by to mohlo být 8%, což teda predikovali naši finanční ředitelé někdy v tom červenci, v září už si mysleli, že to bude spíš 9%. Co si myslíte vy?
No, až mě překvapuje, že se velmi, velmi shodujeme. Já si myslím, že se budeme pohybovat někde kolem 9-10%, takže ten druhý kvartál možná už budeme jednociferní, možná ještě ne, ale každopádně potom v těch následujících kvartálech bychom měli dále inflaci klesat, takže myslím si, že určitě v průběhu roku těch 9% i těch 8% nastane.
Tak to jsou dobré zprávy. Druhým ukazatelem, který jsem zmínila, byl právě PRIBOR. Co můžeme čekat od našich bank? Tak třetí kvartál končil s naší predikcí na 7%, realita byla 7,25% a říkáme, nebo naši finanční ředitelé říkají, že na konci čtvrtého kvartálu to bude těch 7,25%. Co myslíte vy?
Já zase musím souhlasit, máte opravdu dobré respondenty, velice chytré. Uvažujeme minimálně podobně nad touto problematikou a ukazuje se, že ta úroková stabilita, kterou se vydává Česká národní banka, bude způsobovat i stabilitu u priboru, takže určitě se shoduji na tom, že ty výkyvy tam nebudou výrazné. A co mám informace z České národní banky, tak se skutečně změnila strategie boje s inflací, kdy dříve se jako hlavní nástroj považovaly tedy úrokové sazby. Nyní ale úrokové sazby by již neměly dále příliš stoupat, spíše zůstanou tedy na těch 7% delší dobu a spíše se tedy využívají devizové rezervy tomu, aby naše koruna neoslabovala a tím pádem jsme kročili i tu dováženou inflaci. Myslím si, že tento nástroj můžeme používat poměrně dlouho, protože máme skutečně obří devizové rezervy ještě z těch předchozích intervencí a mezi tím tedy by inflace měla začít klesat, takže myslím si, že tento nástroj ani nebudeme muset využívat tak dlouho, abychom zásadně ohrozili množství našich devizových rezerv. No a kdy by měla úroková sazba pak začít klesat, to určitě bude velká otázka pro centrální bankéře. Já jsem v tomto trošku opatrný, konzervativní a myslím si, že bychom se měli pak blížit k nějakému poklesu na úrokové sazbě až ve chvíli, kdy inflace bude pod výší základních úrokových sazeb. Ideálně tedy zhruba o procentní bod, až bude inflace menší než základní úroková sazba, pak teprve bychom mohli začít snižovat tu základní úrokovou sazbu. Já chápu, že ty vysoké úrokové sazby nás trápí, ale to nejhorší, co by nás mohlo potkat, je, že by po nějakém poklesu na inflaci jsme způsobili její opětovný návrat, takže proto bych radši ty sazby držel delší dobu vysoké, abychom měli jistotu, že inflace už se nevrátí.
Děkuji za názor. Poslední věc, které jsme se rozhodli věnovat, je kurz jak eura, tak dolaru. Už jste to komentoval, že to euro je pro nás taky nesmírně důležité. Tady predikce byly takové, že na konci září 39. letošního roku bude kurz eura 24,50. Skutečnost byla 24,55, to byl asi nejpřesnější náš odhad. A taky si myslí naši respondenti, že už to tak zůstane, respektive nevidí tam žádný negativní trend ani do budoucna. Jak to vidíte vy?
Vzhledem k tomu, že devizové rezervy jsou opravdu pořád gigantické a centrální banka se nebojí používat, tak skutečně by nemělo docházet k zásadnímu oslabování koruny, protože když by koruna oslabovala vůči euru, tak centrální banka zasáhne. Takže já myslím, že bychom měli maximálně oslabit někam k úrovni kolem 25 korun za euro, s tím, že ale samotný výhled České národní banky s lehoučkým oslabením koruny vůči euru počítá. Takže je možné, že pak ty devizové intervence budou méně objemově náročné a tím pádem nějaké lehké oslabení koruny možná bude tolerováno, takže já myslím, že se budeme pohybovat někde kolem těch 25 korun za euro.
Tady musím říct, že teda naše predikce jsou takové, nebo dá se říct, optimističtější, je to mezi 24,50 až 25 korun v tom příštím roce, druhý, třetí kvartál, tak uvidíme, až se tady za rok sejdeme. Co nás hodně překvapilo, byl vlastně kurz dolaru. Možná je to tím, že opravdu tu situaci nesledujeme tak pečlivě jako kurz toho eura, ale tam ta predikce z naší strany byla 24 korun 5 haléřů na konci třetího kvartálu, na konci čtvrtého kvartálu, potom 25,20. Vlastně ta realita byla 25,18 na konci třetího kvartálu. Co myslíte, co můžeme čekat od toho dolaru dál?
V tuto chvíli vidíme, že Fed se chová skutečně jestřábým způsobem a razantně navyšuje úrokové sazby, dokonce i výrazněji než Evropská centrální banka. A tím, že vlastně ty vysoké úrokové sazby pomáhají k posilování dolaru a zřejmě ještě nějakou dobu Fed bude dál zvyšovat úrokové sazby, tak dolar určitě bude mít podporu. Nicméně viděli jsme poslední data o inflaci v Americe, situace se i tam začíná výrazně zlepšovat, což nám dává možnost uvažovat nad tím, že třeba ten jestřábý pohled již nebude tak radikální a to zvyšování úrokových sazeb možná se také i v Americe chýlí ke konci a tím pádem ten silný dolar, který trápí mnohé investory, ale i samozřejmě celou řadu firem, tak se možná již konečně začne ustalovat a ten problém, který tam mnozí lidé teď spatřují, nebude třeba už tak výrazný, ale bez pochyby dolar i nadále se bude udržovat na těchto velice silných vysokých úrovních a měli bychom proto být při obchodování na FX-ových trzích velice opatrní vůči tomuto vývoji. A do budoucna pak samozřejmě vidíme i ten obrovský přesah dolaru na obchodování ač s akciemi, se zlatem, ropou, tam všude je dolar zcela klíčový. Teď akcie dramaticky propadávaly, protože právě pod vidinou růstu úrokových sazeb tam ten dopad na akciové trhy, zvláště menší technologické společnosti, byl naprosto fatální. Ale i zde myslím, že se chýlíme k nějakému dnu, že další razantní propady na amerických akciových trzích nemusí nastávat a spíše mám pocit, že pomalu se situace uklidňuje a můžeme se postupně začít vracet do rizikových aktiv. Určitě jsem přesvědčen, že kdo teď si za koruny nakoupí dolary a za dolary nakoupí americké akcie a vydrží v nich následující tři roky, tak bude po těch třech letech velice spokojen.
To jsou hezká doporučení. Ještě nějaká byste pro nás měl? Vy jste říkal, že máme spíš šetřit, dávat to pravdou, že úrokové sazby se trošku zvedly na těch našich financích, které máme v bankách. My jsme spolu kdysi mluvili o investicích do nemovitostí. Co myslíte, že je teď taková ta nejlepší cesta, kudy se vydat?
Určitě bych doporučoval ty akcie, protože trhy se dívají dopředu a i když máme možná pocit, že teď je ta krize nejhorší a teď se na nás valí celá řada negativních makroekonomických zpráv, tak trhy už se vlastně koukají za toto období, vyhlíží, co bude, ne co teďka je. A když výrazně vyklesaly, tak je podle mě možnost nakupovat s dramatickými slevami. Kdybychom se podívali na ten vývoj třeba po roce 2008, tak v zásadě je jedno, jestli trefíme úplné dno na tom trhu, nebo jestli se odchýlíme od toho dna, koupíme trošku dřív, trošku později, ale když pak odzumujeme ten graf o pár let dál, tak samozřejmě ten, kdo nakoupil v krizi v těch výrazných slevách, tak pak byl spokojen a já nepochybuji o tom, že nenastane konec světa a že ty trhy tak jako vždycky se i v Americe opět zvednou a dosáhnou zase nových historických maxim. Co se týče tak nemovitostí, tak v České republice máme určitě teď takové období mírného poklesu. Vidíme to hlavně u starších nemovitostí. Developeři zatím odmítají zlevňovat novostavby, ale raději vlastně dělají různé marketingové akce, které způsobují, že ty nemovitosti začínají být levnější. Populární je třeba dotovat hypotéky. Lidé mají totiž psychický blok brát si hypotéku, když je vyšší než 3%, a proto i ty 6% hypotéky developer rád zadotuje na ty 3%. a tím vlastně podpoří poptávku po těch nemovitostech, které pak nemusí zlevňovat. Developeři se obecně bojí zlevňovat novostavby, protože jakmile by s tím jednou začali, tak by se mohly ty prodeje úplně zastavit, protože lidé by čekali na další snižování cen. Raději proto přidají k nemovitosti zdarma parkovací stání nebo udělají prémiovou kuchyň v cenu základu, než aby sahali na tu koncovou cenu nemovitosti, kterou si naplánovali ve svém business plánu. U těch starších staveb, zvláště ve chvíli, kdy lidé pospíchají na prodej, tam ty poklesy cen jsou již patrné a jestliže někdo uvažuje o koupi nemovitosti, tak si myslím, že ještě nejsme na tom dnu, že ještě bychom měli chvilku vydržet, že se nám naskytnou zajímavější příležitosti k nákupu. Ale určitě, když budeme nakupovat nemovitost, v zásadě se nekoukejme na tu úrokovou sazbu na hypotéce. To je záležitost, která se nám v průběhu splácení mnohokrát změní. Můžeme si dokonce vzít libovolnou fixaci a pak požádat o předčasné splacení a refinancovat si ten úvěr s výhodnějšími podmínkami. Mnoho bank má předčasné splacení zdarma nebo jenom s minimálním poplatkem, takže to je parametr, který si myslím, že nás dlouhodobě ovlivňovat nebude a proto do toho rozhodování bychom na něj neměli klást tak důležitou váhu, ale klíčová je ta cena nemovitosti. S tou nákupní cenou již nikdy nehneme, za co koupíme, to nás bude trápit celou dobu a proto počkejme na to, až ty ceny se trošku sníží. Myslím si, že ten trend k tomu spěje.
Já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, Štěpáne. Jinak Štěpán Křeček má také pravidelný sloupek, myslím, že už 3 roky v našem časopise Cafe News. Takže prosincové vydání časopisu je další místo, kde se z hlediska pohledu Cafinu můžete se Štěpánem potkat. Více informací a možnost pomoci nám predikovat vývoj zmíněných ukazatelů najdete na www.cfooutlook.cz. Moc děkujeme.
Také děkuji. Mějte se krásně a držím palce tomuto podcastu. Naschledanou.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.